Sol excellentus occidens montes et arvet equora, mestus relinquit innovat, sed lucis omen crastine. Mirantibus mortalibus, sic te creatur provide, leges vicesque temporum umbris dedis et lumini. Actum tenebris etera silentio prementibus, vigor laborum deficit, qui est cupita queritur. Spenos fideque divites, tui beamur lumine, verbi quod est a seculi splendor paterne glorie. Est ille sol qui nesciat, hortum velum quam vesperum, quo terra gestit tontegi, quo celinaevum jubilant. Hac nos serena perpetim, da luce tandem perfrui, cum natet almo spiritu, tibi novantes cantica. Amen.